Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Xorazmda pensiya yoshiga to'lgan o'nlab muallim ishdan bo'shatildi. Andijon hokimi mahalliy klub uchun viloyatdagi barcha tadbirkor va fermerga futbol solig'i soldi. Zeromax'ning nemis kreditorlari 10 yillik qarz muammosi hal bo'lganini aytdi.
У нас нет требований государства Узбекистана. У нас требований как не было, так и нет. Общая сумма 72 миллиона перед немецкими кредиторами.
Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг.
Озодликда хабарлар.
Yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 yanvar kuni Joshqin Gujarat 2019 9-chi xalqaro investitsiya sammitida ishtirok etish uchun Hindistonga jo'nab ketdi. Bu haqda xabar qilgan UZA axborot agentligiga ko'ra, sammitning asosiy tadbirlari 18 yanvar kuni bo'lib o'tadi. O'zbekiston rahbari sammit yalpi sessiyasida nutq so'zlaydi. Shuningdek, Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan muzokara o'tkazadi. Narendra Modi tashabbusi bilan 2003 yildan buyon Gujarat shtati markazi Gandhinagar shahrida o'tkazib kelinayotgan Joshqin Gujarat sammiti mintaqadagi eng yirik xalqaro forumlardan biri hisoblanadi. Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasini tashkil etish to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Bu haqda Telegramida xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, farmon bilan Andijon tumanida Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasi tashkil etildi. Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasining asosiy vazifasi farmatsevtika mahsulotlari va dori vositalarini ishlab chiqaruvchi korxonalarni tashkil etish uchun Hindiston kompaniyalarining to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalari va ilg'or texnologiyalarini jalb etish hisoblanadi. Andijon Farm erkin investitsion zonaning faoliyat muddati 30 yil bo'lib, ushbu muddat davomida uning hududida alohida soliq va bojxona tartiblari amal qiladi. Bishkek shahri markazidagi Alatov maydonida boshlangan mitingni militsiya xodimlari tarqatib yubordi. Azattiq radiosining xabar qilishicha bir necha fuqaro tartib buzgani uchun ushlangan. Qirg'izistonda nolegal yurgan chet elliklarni mamlakatdan chiqarib yuborish talabi bilan o'tkazilayotgan mitingga guvohlarning aytishicha 500 ga yaqin odam qatnashgan. Miting uyushtiruvchilarining aytishicha tadbirga 2000 ga yaqin kishi kelgan. Xitoyda qirg'iz, uyg'ur, qozoq va boshqa etnik ozchiliklarga qarshi bosimlar kuchaygani to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'lgach, Qirg'izistonda xitoyliklarga qarshi kayfiyatlar kuchaygani aytiladi. Suriyaning Manbij shahrida xudqush o'zini portlatgani oqibatida kamida 16 kishi halok bo'ldi, yana 3 kishi yaralandi. Halok bo'lganlar orasida AQShning 4 fuqarosi bor. Ulardan 2 nafari harbiy xizmatchi bo'lgan. Reuters agentligining 16 yanvardagi hujum uchun mas'uliyatini Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olganini bildirdi. Manbij shahri 2018 yilning dekabr oyi oxirlarida prezident Bashar Asad nazoratiga o'tgan edi. Manbij hukumat nazoratiga o'tishidan bir necha kun avvalroq prezident Tramp Islom davlati guruhi tormor etilgani munosabati bilan AQSh qo'shinlari Suriyadan chiqarilishini bildirgan. Trampning bu qaroriga norozilik tariqasida AQSh mudofa vaziri Jeym Mattis va Pentagonning qator yuqori lavozimdagi amaldorlari iste'fo bergan. AQSh Rossiyaning yadroviy qurollarni qisqartirish bo'yicha muhim shartnomani saqlab qolish taklifini rad etdi. Bu haqda 16 yanvar kuni qurol aslaha nazorati hamda xalqaro xavfsizlik bo'yicha AQSh vitse-prezident o'rinbosari Andre Thompson bildirdi. Rasmiy Washington Moskvani 1987 yilda imzolangan o'rta va kichik masofalarga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitim shartlarini buzishda ayblab, undan chiqishni aytib keladi. Jenevada Rossiya va AQSh rasmiylari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv ortidan Thompson Moskva kelishuv shartlarini buzuvchi raketasini tekshirishlariga to'sqinlik qilayotganini aytdi. Uchrashuv haqida Thompson shunday dedi.
So yesterday in Geneva again we outlined our US concerns with Russia's non-compliance.
Kecha hech qanday siljishga erishmadik. Kechagi muhokama hamda bugungi retorikaga tayangan holda Rossiya itoat qilish yo'lini tanlashi ehtimoli oz ekanligini aytishimiz mumkin. Bu orada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShni qurol-aslaha zaxiralarini qisqartirish bo'yicha imzolangan kelishuvlarni barbod qilishga urinishda aybladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 17 yanvar kuni Serbiyaga xizmat safari bilan boradi. Putin Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić bilan uchrashadi va bu uchrashuv Rossiya va Serbiya prezidentlarining 14-chi uchrashuvi bo'ladi. Rossiya va Serbiya o'rtasida yaqin aloqalar o'rnatilgan bo'lib, Putin Serbiyada eng xush ko'rilgan xorij yetakchilaridan biridir. Shu sabab Serbiya Rossiya bilan yaqin aloqalari hamda Yevropa ittifoqi kabi g'arb tashkilotlariga qo'shilish istagini muvofiqlashtirishga urinib keladi. Serbiya g'arb davlatlarining Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiya joriy qilish talablarini rad etib keladi. Rossiya esa Kosovo mustaqilligini tan olmay, Belgradni qo'llab keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xorazm viloyatining Xiva, Yangi bozor, Bog'ot tumanlarida pensiya yoshida ishlab yurgan o'nlab o'qituvchi va bog'cha tarbiyachilari hamda mudiralari yanvar oyi boshidan yoppasiga ishdan bo'shatilgan. Bu holat O'zbekistonda 2019 yil 1 yanvardan boshlab barcha ishlovchi pensionerlarga nafaqalar to'liq miqdorda to'lana boshlash ortidan ro'y bermoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishdan ayrilgan pedagoglar Xorazm viloyat xalq ta'limi boshqarmasining mehnat qonunchiligini buzish hamda prezidentning ishlovchi pensionerlarni rag'batlantirish haqidagi farmoniga zid harakat ayblamoqda. Xorazm viloyatining Xiva tumanidagi bog'chalardan biriga so'nggi 15 yil rahbarlik qilib kelgan 62 yoshli muallim ishlovchi pensionerlarga nafaqalarni to'liq berish haqidagi prezident farmoni kuchga kirishi bilan yanvar oyi boshidan ishdan bo'shatilganini aytdi. Bizga ham oylik, ham pensiya berish bularga og'irlik qiladimi deyman. Hozir pensiya yoshidagi hamma o'qituvchi va bog'cha tarbiyachilarini yoppasiga bo'shatishyapti, deydi muallim. Ishdan bo'shatilganlar orasida xalq ta'limi a'lochilari ham bor. Yangi bozor tumanida yashovchi 69 yoshli maktab o'qituvchisi ham ishdan bo'shash haqidagi arizani yozishga majbur bo'lganini aytdi. 47 yildan buyon xalq ta'limi sohasida ishlab keldim. Biron marta kasalxonada yotgan emasman. Oliy ma'lumotliman, xalq ta'limi a'lochisiman, bir qancha medallarni olganman, lekin yoshlarni o'rningizga olamiz deb meni bo'shatishdi, deydi. Yangi bozorlik muallim. O'zbekistonda 2019 yil yanvar oyidan boshlab barcha ishlovchi pensionerlarga nafaqalar to'liq miqdorda to'lanish haqidagi prezident Shavkat Mirziyoyevning o'tgan yil 12 dekabr kuni imzolagan fuqarolarning pensiya ta'minoti tizimi samaradorligini oshirish va pensionerlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni kuchga kirgan edi. Avvallari ishlovchi pensionerlarga nafaqaning 50% berib kelingan bo'lsa, farmonga muvofiq yanvar oyi boshidan 100% berish boshlandi. Farmonga ko'ra, 2019 yil 1 yanvardan pensiyani hisob-kitob qilish uchun ish haqining maksimal miqdori ham eng kam oylik ish haqining 8 barobardan 10 barobargacha oshirildi. Ozodlik muxbiri ishdan bo'shatilgan pensionerlarning shikoyati yuzasidan Xorazm xalq ta'limi boshqarmasi bilan bog'landi. Ismini ochiqlashni istamagan boshqarma mulozimi yoshlarga ko'proq imkoniyat berish maqsadida ayrim nafaqa yoshidagi xodimlar bo'shatilgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Yoshlarga ko'proq imkon berish maqsadida bunday qilinayotgan bo'lishi mumkin, lekin hamma pensiya yoshidagilar bo'shatilyapti degani noto'g'ri. Ayrim nafaqa yoshidagilar hali ham bizda ishlayapti, oylik ham, nafaqani ham olishyapti, dedi mulozim. O'zbekistonda bugungi kunda pensiyaga chiqish yoshi erkaklar uchun 60, ayollar uchun 55 yoshni tashkil qiladi. 2022 yildan boshlab esa pensiyaga chiqish yoshini yiliga 6 oydan oshirib borish va uni ayollar uchun 58, erkaklar uchun esa 63 yoshga yetkazish rejalashtirilyapti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon hokimi mahalliy klub uchun viloyatdagi barcha tadbirkor va fermerga futbol solig'i soldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2019 yilning 9-yanvar kuni Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov raisligida o'tkazilgan yig'ilishda mahalliy Andijon futbol klubining moddiy texnik bazasidagi muammolar muhokama qilingan. Unda viloyat hokimligi rasmiylari va tuman hokimlaridan tashqari Andijondagi aksar korxona va tashkilotlar, xususiy biznes egalari ham qatnashgan. Yig'ilishda Andijon futbol klubining og'ir moliyaviy ahvoli, xususan uning stadionining mart oyida boshlanadigan Superliga o'yinlariga umuman tayyor emasligi muhokama qilingan. Bu vaziyatga oid klub bosh direktori Ma'ruf Abdusalom axboroti tinglangan. Majlis qarorida Andijon klubining 2019 yilgi Superligada munosib o'ynashini ta'minlash maqsadida homiylik yordamini ko'rsatish bo'yicha tashabbusini qo'llab-quvvatlash aytilgan. Qaror ilovasida esa bunday tashabbus ko'rsatgan 167 ta korxona va muassasa ro'yxati keltirilgan. Ro'yxatga tushgan har bir korxonaga futbol klubining Asaka bankdagi hisob raqamiga belgilangan pulni o'tkazib berish ham topshirilgan. Davlat muassasalariga 5 million so'mdan soliq solingan bo'lsa, xususiy korxonalarga solingan o'lpon miqdori 350 million so'mgacha boradi. Viloyat bo'yicha davlat va xususiy korxonalar, qolaversa fermerlarga solingan jami mablag' miqdori 8 milliard 55 million so'mni tashkil etadi. Andijonlik tadbirkorlardan biri viloyat hokimining bu majlisi va buyrug'idan so'ng tadbirkorlarga pulni tezroq o'tkazish bo'yicha bosim boshlanganini aytdi. Davlat ne qilyapti joylardagi tuman hokimlari? toza ishlayapsanmi, kamchiliging yo'qmi, ish bor joyda kamchilik bo'ladi, meni to'g'ri tushundilaringmi deb. Aytilgan pulni qayerdan oladi tadbirkor, bularni qiziqtirmaydi. Andijon bunaqa narsada doim birinchilikda. Viloyat hokimi hozir nomer 1, vesi ancha kuchayib ketgan. Luboyini o'tirg'izib turg'izadi. Prezident unga hamma vakolatni berib qo'ygan shekilli. Biroq yo'q deb ko'rsinchi nima bo'ladi deydi tadbirkor va fermerlarning futbol solig'iga g'iring deya olmayotganini e'tirof qilgan andijonlik tadbirkor. Andijon professional futbol klubidagi vaziyatdan yaxshi xabardor mahalliy mulozim bir necha yildan so'ng Superligaga chiqqan klubning moliyaviy, moddiy texnikaviy ahvoli o'ta nochorligini aytdi. Klub bosh sponsori GM O'zbekiston. Smetaga ko'ra, zavod futbol klubiga 3 milliard so'mcha mablag' ajratishi kerak, ammo hozirgacha bu pulning 3dan 1ini ham bermagan. Klub stadionidagi ahvol Superliga o'yinlariga umuman tayyor emas. Klub direktori o'z avtosanoatdan pul so'rab yuribdi, lekin hech narsa yo'q. Shunga hokim tadbirkorlarga shunaqa soliq solishga majbur bo'lgan. Mahalliy klubni qo'llash uchun dedi Andijon klubiga yaqin mulozim 16 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik o'zini Andijon futbol klubining bosh sponsori deb taqdim etayotganiga qaramay, sponsorlik majburiyatini nega bajarmayotganini so'rash uchun o'z avtosanoat matbuot xizmati, moliya bo'limi va Asakadagi GM O'zbekiston zavodi rasmiylari bilan bog'landi. Ammo Ozodlik suhbatlashlari bu vaziyatdan xabarlari yo'qligini aytish bilan cheklandi. GM O'zbekiston korxonasining shaxsi sir qolishini so'ragan rasmiysi Ozodlik savoliga qisqa qilib, avtosanoat bankrotlik yoqasida turganda futbolga pul qayda degan mazmunda gapirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ziramax'ning nemis kreditorlari 10 yillik qarz muammosi hal bo'lganini aytdi. Abdulla Iskandar lavhasi O'zbekistondagi xalqaro forumlar saroyi va bunyodkor stadion qurilishlarini amalga oshirib, pulini ola olmagan 24 ta nemis shirkatini tamsil qilgan 53 yashar tadbirkor Veldemar Kisner Ozodlik bilan suhbatda eski qarzlar masalasida O'zbekistonning yangi rahbariyatiga talabi yo'qligini aytdi.
У нас нет требований государства Узбекистана. У нас требований как не было, так и нет. Общая сумма 72 миллиона перед немецкими кредиторами.
Suhbat davomida nemis tadbirkori O'zbekiston hukumatiga e'tiroz yo'qligini urg'ulab, O'zbekiston hukumati emas, Shvetsariyaning Ziramax shirkati bizdan qarzdor dedi. 14 yanvar kuni Berlindagi Nemis-O'zbek biznes forumida qatnashib, yuqori mansabli o'zbek amaldorlari bilan nemis kreditorlari masalasini muhokama qilgan Valdemar Kisner O'zbekistondagi yangi loyihalar borasida bitim tuzganidan mamnun. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga tashrifi arafasida yirik nemis gazetasi Süddeutsche Zeitung Toshkentdagi hashamatli saroy qurilishida ishtirok etgan nemis shirkatlari shartnoma bo'yicha 10lab millionlab yevro miqdordagi haqlarini hanuz olish olmayotgani haqida yozgan edi. Maqola muallifi Daniel Briosler Toshkentdagi xalqaro forumlar saroyi qurib bitkazilgandan 10 yil o'tib ham millionlab yevro haqlari berilmagan o'rta hol nemis shirkatlari bugunga kelib siyosatchilarning yordamidan umidvor ekanini ta'kidlagan edi. Bu asnoda Erkin Demokratlar partiyasidan parlament a'zosi Renata Alt Germaniya federal hukumatiga prezident Mirziyoyev bilan uchrashuvda qarzlar masalasini ko'tarish yuzasidan so'rov jo'natgan o'rtaga chiqdi. Toshkentdagi xalqaro forumlar saroyi va Bunyodkor sport parki qurilishi uchun 10 yildan buyon o'z ish haqlarini ola olmayotgan 24 shirkatni tamsil qilgan Valdemar Kisner haq to'lanmaganlik masalasi ikki davlat iqtisodiy aloqalariga soya solmasligi zarur dedi. Avvaliga raqamlarga aniqlik kiritsam, umumiy qarz gazetada yozilganidek 130 million emas, 72 million yevro. Buning 60 millioni forumlar saroyi va 10 millioni Bunyodkor sport parki uchun. Bu inshootlarni qurish uchun biz 2009 yilda O'zbekiston hukumati bilan emas, Shvetsariyadagi Ziramax shirkati bilan shartnoma tuzganmiz. Ziramax shirkati rahbari qamoqqa olinib, hisob raqamlari muzlatilgani ortidan 24 ta nemis shirkatiga haq to'lanishning imkoni bo'lmadi. Bugunga kelib Ziramax shirkatining nemis kreditorlari oldidagi qarzi 72 million yevro. Men O'zbekistonda 20 yildan beri faoliyat olib boraman. Bugungi mavzumiz bizga qarzdor bo'lgan shirkat haqida. Hozir bu qarzni qaytarish imkoni paydo bo'ldi dedi tadbirkor. Xalqaro forumlar saroyi qurilishiga rahbarlik qilgan Valdemar Kisner joriy yilning 8 yanvarida DXX tergov hibsxonasidan ozod qilingan Ziramax shirkatining sobiq bosh ijrochi direktori Mirodil Jalolov bilan Toshkentda uchrashib, qarzlarni uzish borasida gaplashganini aytadi. Men Mirodil Jalolov bilan Toshkentda uchrashdim. U bilan muzokaralar olib bordim. U men uchun Ziramax shirkati rahbaridir. Biz O'zbekiston davlatidan hech narsa talab qilmayapmiz. huquqiy tarafdan biz Shveytsariyaning Ziramax shirkati bilan shartnoma tuzganmiz. Hozir bankrot komissiyasi bu masalani ko'rib chiqyapti. Fursatdan foydalanib aytib qo'ysam, O'zbekiston hukumatiga huquqiy tarafdan ham, ma'naviy tarafdan ham e'tiroz shikoyatimiz yo'q. Shu bois O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Germaniyaga kelganda bu masala kun tartibiga kiritilmasligini istaymiz, dedi tadbirkor.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sirdaryoda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari 4 yigitni qiynoqqa solgani iddao qilinmoqda.
Kallachiga salatman kiytirib turib, bug'ib dedi, urib dedi, bo'limga kishandi, shot dedi, ayog'im tovonim tayiga uryapti dedi, qarshilashib dedi.
Podmoskovida 2 o'zbek muhojiri beton plita ostida qolib nobud bo'ldi. Qirg'izistonda vitse-spiker parlamentga futbolka kiyib kelgan odamdan uzr so'rashga majbur bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Sirdaryoda IIB xodimlari 4 yigitni qiynoqqa solgani iddao qilinmoqda. 30-dekabrda Sirdaryoda sodir bo'lgan mushtlashuvda qatnashganlar yaqinlarining iddao qilishicha Guliston shahar ichki ishlar bo'limida 3 kecha kunduz davomida qiynoqqa solingan. Guliston shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi qiynoqqa solingani iddao qilinayotgan 4 yigitning bo'lim binosida ushlab turilganligini tasdiqladi, biroq qiynoq to'g'risidagi iddaolarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 1996-yilda tug'ilgan motorist usta Abdusamadning otasi, 1963-yilda tug'ilgan Abdurazzoq Nazarovning ozodlikka 15 yanvar kuni aytishicha, 30-dekabr kuni uning uyiga bir militsiya xodimi kelib, o'g'lini bir soatga deb olib ketgan. Shu ketganicha Abdusamad uyiga 2 yanvar kechasi qaytgan. O'g'lidan eshitganlarini hikoya qilar ekan Abdurazzoq Nazarov jumladan shunday dedi.
Shu bilan olib borgandan dedi. Urushni boshlabdi, aytdi, deyapti, azizlik degan o'rtog'iga deb qarshi ko'rgazma berasan, orqasiga deb o'zi deb o'zini pichoqlatdi, militsiya bolani kallasiga urdi debdi. Va aytdi, deyapti, ko'rganim yo'q o'sha narsani, qochib ketdim nariyoqqa desa, kallasiga salatman kiygizib turib, bug'ib dedi, urib dedi, ana olib chaylarni olib kelaman, onangni olib kelaman, mana yerga ishga bir bola qilaman deb dedi, qo'limga kishandi shop dedi. Ayog'im tovonim tayiga uryapti dedi, qarsillatib dedi, keyin dedi mochekamga dedi, qo'liga dedi ro'molchani baylab olib, to shuni yozmasangir shu urdi deb dedi, o'zini o'zi pichoqladi, ana uchastkoga urdi deb aytmasang seni buyerdan jinni chiqib chiqaramiz deb chekkasiga deydi, chekkamga shunaqangi urdi dedi.
Abdurazzoq Nazarovning qo'shimcha qilishicha o'g'li unga militsiya xodimlari uzoq vaqt ovqatsiz, suvsiz, hojatsiz ushlab turganini aytgan.
2.5 kun deydi, ovqat ham suv ham bermadi deyapti, eshikka ham chiqarmadi deydi.
Otasining aytishicha hibsdan ozod bo'lib qaytgan Abdusamad qiynoqlardan olgan jarohatlarni davolash uchun kasalxonaga yotish to'g'risidagi yaqinlari taklifini qandaydir qog'ozlarga qo'l qo'yib chiqqanini, kasalxonaga yotsa uydagilarga yomon bo'lishidan ogohlantirilganligini aytib rad etgan. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Sirdaryo bo'limi raisi Isroil Rizayevga ko'ra hammasi bo'lib 4 kishi: Abdusamad Nazarov, Shohruh Xomonov, Suhrob Shomansurov hamda Farruh Sodiqovlarning qiynoqqa solinganligi iddao qilinmoqda. Tilga olingan yigitlar o'rtoqlari Azizbek Hakimovga qarshi 30-dekabr kungi janjalda profilaktika noziri Alisherni Azizbek urdi deb ulardan yolg'on ko'rsatma olish uchun qiynoqqa solingan. Ozodlik 15 yanvarda Azizbek Hakimovning yaqin qarindoshi bilan ham bog'landi. Xavfsizligini o'ylab ovozni eshitirmaslik sharti bilan gapirgan ayol Azizbek va uning o'rtoqlari bilan bog'liq ishni yaqindan o'rganganini aytar ekan, yigitlarning tanasida kaltak izlarini o'z ko'zi bilan ko'rganligini ta'kidlab aytdi. Qiynoqqa solingani iddao qilinayotgan yigitlarning o'zlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Yigitlar Abdusamadning otasini aytishicha 15 yanvar soat 10:00 viloyat prokuraturasiga chaqirtirilgan. Balki shuning uchundir yigitlarning telefonlari kun davomida o'chiq bo'ldi. 15 yanvar kuni Ozodlik Guliston shahar IIB bilan bog'landi. Telefonni ko'targan zobit Ozodlikning tafsilotli savolini toqat bilan eshitdi. Javoblardan Ozodlik tilga olgan ism familiyalar zobitga notanish emasligi ma'lum bo'ldi. Yigitlarning bo'lim binosida ushlab turilganligini zobit tasdiqladi, biroq uning aytishicha Guliston IIBning bu ishga aloqasi yigitlarning shu bo'lim binosida ushlab turilgani xolos. Ular bilan Mirzabod tumani IIB xodimlari ishlagan. Qiynoq to'g'risidagi iddaoni ham Guliston IIB zobiti inkor etdi. Hamma joyda kamera bor-ku, deydi zobit. Ozodlik Mirzobod tumani IIB bilan 15 yanvar kun davomida bog'lanishga urindi, biroq bog'lana olmadi. Ma'lum bo'lishicha 2018 yilning 30-dekabrida Sirdaryo viloyat Mirzobod tumanidagi Pillakor qo'rg'onida Guliston shahri tarafidan katta tezlikda kelayotgan Jiguli yo'l chetida to'planib turgan yoshlarga loyqa ko'lmak suv sachratib o'tib ketgan. Yon ko'chadagi xususiy avto ustaxonada joylashgan xonadon oldiga kelib to'xtagan. Shunda mahalliy yoshlardan Azizbek Hakimov avtomashinadan tushgan to'rt notanish tengqo'riga qarata qishloq ichida sekinroq yursalaring bo'lmaydimi deya tanbih bergan. Bunga javoban kelganlardan kimdir onangni, ko'cha senikimi, senga problema kerakmi deb javob bergach o'rtada janjal kelib chiqqan. Vaziyat jiddiy tus ola boshlagach mahalliy yoshlar telefonda profilaktika noziri Alisherni voqea joyiga chaqirgan. Buni ko'rgan shaharlik yoshlar ular sheriklarini chaqiryapti deb o'ylab, ular ham telefon orqali yordamga qo'shimcha kuchlarni chaqirgan. Soat 23:30 larda profilaktika noziri fuqarolik kiyimida yetib kelib, tomonlarni o'zaro yarashtirib turgan paytida Guliston shahar tomonidan oq rangli Jiguli katta tezlikda kelib to'xtab, undan tushgan 4-5 yigit qo'lidagi temir jismlar bilan hammani bir chetdan o'ra ketgan. Janjal paytida mahalliy yoshlardan kimdir Azizbek Hakimovni 6 joyiga, Suhrob Shobansurovni esa oyog'iga o'tkir tig'li jism bilan og'ir tan jarohati yetkazgach, ular qo'rquv va og'riqdan voqea joydan qochib uylariga ketgan. Ularni Azizbek Hakimovning ota-onasi o'z avtoulovida zudlik bilan jarrohlik bo'limiga yetkazgan deydi voqeani yaqindan o'rgangan inson huquqlari himoyachisi Isroil Rizayev. Sudga oid tibbiyot ekspertizasining 2018 yil 31-dekabr kungi 31-22 sonli xulosasiga ko'ra, Azizbek Hakimovga yetkazilgan jarohat o'ta og'ir deb malakalangan. Suhrob Shomansurovning jarohati esa yengil deya topilib, jarohat olgan joyi tikilib, uyga javob berilgan. Voqea guvohlarining aytishicha, janjal paytida profilaktika noziri fuqarolik kiyimlarida bo'lgani sababli guruhdan kimdir qattiq jism bilan uning boshiga zarba bergach, u ham hushini yo'qotgan. Hamkasblari uni shifoxonaga jonlantirish bo'limiga yotqizgan. U tirik. Voqeani yaqindan o'rgangan inson huquqlari himoyachisi Isroil Rizayev 15 yanvar kuni ozodlikka shunday dedi. Shohruh Xomonov, Suhrob Shomansurov, Abdusamad Nazarov hamda Farruh Sodiqovlarni hamkasbi uchun o'ziga xos intiqom olgan militsiya xodimlari 3 sutka davomida och qoldirib, boshlariga yelim xalta kiydirib bo'g'ib qiynashgan. Qo'llariga kishan solib urib do'pposlashgan. Qimirlay olmasliklari uchun tizzalariga o'tirib olib, qo'llariga sochiq o'rab urishgan. Og'riqlardan dotlashsa, qorniga dubinka bilan urishgan. O'z o'rtoqlari Hakimov Azizbekka qarshi, ya'ni o'sha janjalda profilaktika noziri Alisherni Azizbek urdi deb yolg'on ko'rsatma olishga erishishgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tuman sudi 2019 yil 9-yanvarda hozirda og'ir ahvolda shifoxonada davolanayotgan jabrlanuvchi Azizbek Hakimovni qamoqqa olish haqida ajrim chiqargan. Gumondor Xovosdagi tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Isroil Zayevning fikricha sud bunday ajrim chiqarar ekan IIB nazirlari tomonidan qiynoqlar vositasida olingan ko'rsatmalarga asoslangan. Ozodlik ixtiyorida sud ajrim nusxasi bor. Unda bunday deyilgan. Hakimov ustaxonaning asbob-uskunalari turgan joydan xo'jalik qaychini qo'lga olib qasddan o'ldirish maqsadida Hakimovning orqa qismiga qaychi bilan bir necha marotaba urib tan jarohati yetkazgan. O'zbekiston Milliy agentligining 15 yanvar kuni e'lon qilingan bayonotida Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov 2018 yil davomida vazirlik xodimlarining har bir fuqaro bilan, shu jumladan xoh ayblanuvchi, xoh jabrlanuvchi bo'lsin, xushmuomala bo'lishlari, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashi qat'iy belgilangani, hibsxonalarda saqlanayotgan shaxslar, ularning yaqin qarindoshlari tomonidan bu borada kelib tushayotgan har bir xabarga zudlik bilan munosabat bildirib, aybdor xodimlarga nisbatan keskin jazo choralari ko'rilayotganini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Klin shahrida beton plita bosib qolgan ikki o'zbek vatandoshi nobud bo'ldi. Hodisa joyida surishtiruv ishlarini olib borayotgan tergovchilar falokat ish joyida xavfsizlik choralari ko'rilmagani oqibati ekanini taxmin qilmoqda. Tergovchilar taftish yakuniga qadar migrantlarga oid shaxsiy ma'lumotlar ochiqlanmasligini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2019 yilning 14-yanvarida Moskva viloyat Klin shahrida joylashgan sobiq stankazavod hududida ikki mehnat muhojirini beton plitalar bosib qoldi. Moskva viloyat tergov qo'mitasi mulozimi ozodlikka nobud bo'lganlar 1991 va 1989 yilda tug'ilgan ikki yigit O'zbekiston grajdanlari ekanini tasdiqladi. Dastlabki taxminlarga ko'ra, ishchilar sobiq stanka zavodda bir qavatli binoning temir beton to'shamasini demontaj qilayotganda gorizontal holatda turgan temir beton plita qulab tushgan va muhojirlarni bosib qolgan, dedi ismini bildirmagan tergov qo'mitasi navbatchisi. Ma'lum bo'lishicha, zavod hududida ta'mirlash ishlari olib borilayotgan edi. Moskva tergov qo'mitasining Klin shahri bo'yicha bo'limi xodimlari tomonidan fakt yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Mahalliy o'likxonaga olib ketilgan o'zbek muhojirlar jasadlari ustidan sud tibbiy ekspertiza tayinlangani ma'lum bo'ldi. Tergovchilar taftish yakuniga qadar migrantlarga oid shaxsiy ma'lumotlar ochiqlanmasligini ma'lum qildi. Tergov qo'mitasi xorijlik ishchilarning nobud bo'lishiga, texnika xavfsizligiga rioya qilinmaganini sabab qilib ko'rsatmoqda. Hodisa joyiga yetib kelgan Klin shahar qutqaruvchilari o'zbekistonlik migrantlar jasadlari boshqa ishchilar tomonidan beton plita ostidan olib chiqilganini aniqladi. Politsiya bo'limida nobud bo'lgan migrantlar haqida O'zbekiston elchixonasiga so'rovnoma yuborilganini bildirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston parlamenti vitse-spikeri parlamentga futbolka kiyib kelgan odamdan uzr so'rashga majbur bo'ldi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston parlamenti raisining o'rinbosari Mirlan Bakirov 17 yanvar kuni Kasbiy ta'lim agentligining moliya iqtisod bo'limi boshlig'i Talantbek Tinisovdan uzr so'rashga majbur bo'ldi. Talantbek Tinisov parlament yig'ilishiga ko'ylak va galstuk o'rniga deputatlar futbolka deb hisoblagan sviter kiyib kelgani uchun izza qilingan edi. Talantbek Tinisov dastlab deputat Almazbek Toqtorov tomonidan izza qilindi. Deputat:
"Men nima sababdan zo'r qiyoshga futbolka chan kelyapsiz?"
deb do'qurdim. Talantbek Tinisov:
"Yetakchi zo'r qolgan erta men nima qildi? Aytildi, men sviter men o'tiraman.
Rahbarimiz kasal bo'lib qoldi, shuning uchun menga faqat ertalab ishga kelganimda sen parlamentga borasan deb aytishdi. Men futbolka emas, sviter kiyib kelganman" deb javob bergan. Shundan so'ng parlament raisining o'rinbosari Mirlan Bakirov ham g'aribona kiyingan amaldorni bozorchiga o'xshatdi.
"Uni bu yer bozor o'zi. Komitet chechim bo'yicha da chaqirilganlar qatorga javob kelsiz, borarsangiz bo'ladi."
"Nima, parlament sizga bozorga o'xshab ko'rindimi? Siz qo'mitalar chaqirgan odamlar ro'yxatida ham yo'q ekansiz. Boring, ketavering", dedi Mirlan Bakirov. Deputatlarning g'aribona kiyingan odamga hujum qilgani to'g'risidagi video telekanallar va ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib ketdi. Bu video bir kun ichida bir necha ming marta muhokama qilinib, keng jamoatchilikning noroziligiga sabab bo'ldi. Parlamentga tez-tez chaqirtirilib turiladigan faollar tarmoqlarda bundan keyin biz ham futbolka kiyib boramiz. Bir odamning kiyimi tufayli izza qilinib parlamentdan haydab chiqarilishi diskriminatsiya va inson huquqining buzilishidir, deb yozmoqdalar. Ayrim sharhlarda: "Deputatlar, hammangiz bozorda savdogar bo'lganingiz yolg'onmi? Endi o'zingizcha odam bo'lib qoldingizmi? Bir insonni kamsitishga qanday haqqingiz bor? Kechirim so'ranglar" degan fikr ustunlik qilmoqda. Ozroq sharhlarda esa: "Hukumat amaldori parlamentga ko'ylak, galstuk va kostyum shimda borishi shart edi" degan fikrlar bildirilgan. Bunday ommaviy norozilik ortidan parlament raisining o'rinbosari Mirlan Bakirov ko'ylak va galstuk o'rniga deputatlar futbolka deb hisoblagan sviter kiyib kelgani uchun izza qilingan Talantbek Tinisovdan uzr so'rashga majbur bo'ldi. Biroq bu uzr ijtimoiy tarmoqlarda otdan tushsa ham egardan tushmagan shaxsning uzri qatorida baholanmoqda.
Bu kechirimdilik ulug' qasiyat. Kechirimdilikdan je bir qanday bir uzr so'rovdan odam kichirib ketmaydi.
Birovni kechira bilishlik buyuk hislat. Birovdan uzr so'rash orqali odam ulug'likdan tushib qolmaydi. Shuning uchun gaplarimiz o'sha odamga, uning oila a'zolariga, jamoatchilikka og'ir botgan bo'lsa, u holda men uzr so'rayman", dedi Mirlan Bakirov.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Diplomatiya universiteti talabasi novvoyxona ayvonida osilgan holda topildi.
Bobonamizning davomati yaxshi edi. Ustoz murabbiylar tarafdan hech qanaqa narekanya bo'lmagan bu bolamizga.
O'zbekistonning gazi 1-yanvardan boshlab Tojikistondagi xonadonlarga ham berilmoqda. Moskva politsiyasi o'zbek muhojirlarni qarshilik ko'rsatgani uchun jarimaga tortdi. Dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining 4-chi bosqich talabasi osilgan holda topildi. Kursdoshlarning iddaosicha talaba o'zini o'zi osgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan bo'lgan 23 yoshli talabaning o'z joniga nega qasd qilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Yunusobod tumani militsiyasi fakt bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Kursdoshlardan birining ozodlikka chiqishicha, marhum talaba universitet yotoqxonasidan 14 yanvar kuni kech soat 6 atrofida chiqib ketgan, 15 yanvar kuni ertalab esa uning osilgan jasadi Yunusobod tumani 10 mavzesida topilgan. O'zini osgan talabaning ismi ozodlikka ma'lum. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining ismi ochiqlanmasligini istagan boshqa bir talabalardan biri marhum kursdoshi so'nggi kunlarda yakuniy nazorat imtihonlari bo'yicha qattiq bosim ostida bo'lganini aytdi. Bizda hozir yakuniy nazorat imtihonlari bo'lyapti. Endi bular ko'payib ketgani uchun kursni boshqatdan o'qiysan deb qo'rqishgan. U o'qishdan tashqari ishlar ham edi. O'zingiz o'ylang, kontrakt 22 million so'm. Qayta o'qisa 22 million so'mni qayerdan oladi? O'zi zo'rg'a o'qish pulini to'lab yurgan edi, dedi talaba. Lekin Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektor yordamchilaridan biri ozodlikka bu iddao asossiz ekanini aytdi.
Problemas yo'qdi, bu bolamizning davomati yaxshi edi. Ustoz murabbiylar tarafdan hech qanaqa narekanya bo'lmagan bu bolamizga.
Kursdoshlari bizga chiqishyapti, bu bolani go'yoki qayta o'qiysan, endi bularing ko'payib ketdi deb aytishgan ekan.
Noto'g'ri ma'lumot berishgan. Xuddi shu Bo'chi kecha rektorimiz ham bizni chaqirib so'ragandilar, kursdoshlarim shunaqa deyapti deb. Rektorimizga davomatini, jurnalini, reyting qaydnomalarini hammasini olib tushib ko'rsatganimizda rektorimiz ham o'zlari hayron bo'lib qoldilar. Biror marta ham bu bolaga nisbatan to'siq bo'lmagan hech qanaqa.
Mana bu pulni to'lashda muammosi bo'lmaganmi bu bolani? O'qish pulini to'lashda?
O'qish pulini to'lashda hech qanaqa muammosi bo'lmagan. Bu birinchi semestr o'qish pulini 100% to'lab qo'ygan. Bu bolamizga hattoki biza qiynalgan oiladan bo'lganda chegirma ham qilib berganmiz.
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti yotoqxonasi rahbarlaridan biri ozodlikka talaba juda intizomli bola bo'lganini aytdi.
Hech kim bilan urushgandan ham yo'q, yomon gapirgandan ham bir qattiq gapirganim eshitmaganmiz hech.
2018-2019 o'quv yilidan universitet o'qish pulini 12 million so'mdan birdaniga qariyb 24 million so'mga ko'targan, bu esa talabalarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi. Ayrim talabalar o'qish puli oshgani sabab kontrakt pulini to'lay olmay, o'qishni davom ettira olmaslik xavfi ostida qolganliklarini ozodlikka gapirishgandi. Universitet rahbariyati o'qish narxlari talabalar manfaatini ko'zlab, o'quv sifatini ko'tarish maqsadida oshirilganini bildirgan. Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti 1992 yilda oldingi Toshkent oliy partiya maktabi binosida ochilgan edi. Bugungi kunda 3000 ortiq talaba xalqaro munosabatlar, xalqaro iqtisodiy munosabatlar, xalqaro huquq sohalari bo'yicha ayni oliygohda ta'lim olmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonga nemis kapitalini jalb qilish va o'zaro iqtisodiy munosabatlarni sal bo'lsa ham jonlantirish imkonlarini muhokama qilgan nemis-o'zbek biznes forumi Berlinda o'lishini yakunladi. Tadbir ochilishida so'zga chiqqan O'zbekiston investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi raisi, bosh vazir o'rinbosari Suhrob Xolmurodov Siemens Mann kabi ulkan nemis shirkatlari bilan shartnoma tuzilganligini olqishladi. Xolmurodov O'zbekiston bundan buyon yopiq qora quti emas, balki barcha uchun ochiq, shaffof qutiga aylanayotganligini urg'uladi. Ayni paytda anjumanda ishtirok qilayotgan nemis tadbirkorlari 2009 yili Toshkentdagi forumlar saroyi qurilishida qatnashgan nemis shirkatlariga 130 million euro hanuz to'lanmagani haqida o'zbek mulozimlardan bu anjumanda javob olishmadi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek mulozimlari bu muammo hal bo'layotgani haqida umumiy gapdan nariga o'tmadi. O'zbek mulozimlari nemis tadbirkorlarini bunday holat o'tmishdagi avtoritarizm sarqiti bo'lgani va boshqa takrorlanmasligiga ishontirishga urinishi besamar bo'ldi. Germaniyadagi eng nufuzli gazeta Süddeutsche Zeitung 14 yanvar kuni chop qilgan maqolasida nemis tadbirkorlarining qarzini O'zbekiston tarafi hanuz to'lamaganiga e'tibor qaratdi. Germaniya parlamenti deputati Alt xonimga iqtibosan ayni gazeta o'zbek tarafining nemis shirkatlariga 130 million yevrolik qarzini 10 yildan beri to'lamagani aqlga sig'maydigan va yo'l qo'yib bo'lmaydigan holat ekanini ta'kidlagan. Berlinda o'tayotgan nemis o'zbek biznes forumi qatnashchisi Markaziy Osiyo siyosati va iqtisodi bo'yicha tahliliy maqolalar muallifi Edda Schlager Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekistonda sarmoyadorlar uchun muhim bo'lgan shaffoflik, qonun ustuvorligi va mustaqil sud institutlari rivojlanmaganligini aytadi.
Достаточно рано об этом говорить, что Узбекистан уже стал магнитом для немецких инвестиций.
Suhbatdoshga ko'ra, saytlar blok qilingan, ijtimoiy tarmoqlar yopib qo'yilgan hamda bir kishi siyosiy irodasiga bo'ysunishda davom etayotgan bugungi O'zbekiston realligi nemis sarmoyadorlari uchun joziba kasb qilmagan.
Reformy и так далее. Результаты мы ещё, конечно, не сильно видим, да? Это всё в процессе ещё.
Nemis gazetalarida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga kelishiga urg'u berilmayapti. Bilaks, bu gazetalarda nima uchun o'zbek tarafi nemis shirkatlaridan qarz bo'lgan 130 million yevro pulni to'lamayapti, qachon to'laydi degan savol qo'yilgan. Endi o'sha tadbirning ochilishida Sharqiy Yevropa qo'mitasining raisi doktor Klaus Mendel O'zbekistonni ochiqlikka, shaffoflikka da'vat etib, taniqli nemis olimi Humboldtdan misol keltirdi. Humboldtga ko'ra, parashyut faqat ochilsagina ishlaydi. Ochilmagan parashyut faqat halokat sababi bo'lishi mumkin. Abdulla Iskandar, Ozodlik radiosi, Berlin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon IIBsining tadbirkorlarni qiratib kelgan xodimlari qamoqqa olindi. 10 yanvar kungi maxsus selektorda Prezident Shavkat Mirziyoyevning alohida tanqidiga uchragan Andijon ichki ishlar boshqarmasining kamida 4 nafar xodimi mazkur majlisdan 3 haftacha oldin hibsga olindi. Andijon ichki ishlar tizimi mulozimi, qolaversa ishga bevosita aloqador mahalliy tadbirkorlarning aytishicha, viloyat IIBsining jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasining 4 xodimi hozirda viloyat DXX yerto'lasida so'roq qilinmoqda. Birinchi o'rinbosar To'lanbor Azzoqov ishdan olingan. Ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat qidiruvidagi 4 oper Humoyun, Odil, Botir va Shukurlar DXX podvolida. Bular keyingi 5 yil davomida UVDni mafiya qilib olgan ekan. Ish yurishgan tadbirkorlarni 15 sutkaga qamab, ularni noinsoniy qiynoqlarga solib, biznesini boshqa odamga o'tkazib berishga majburlab kelishgan. Rozi bo'lmaganlarni katta iqtisodiy jinoyatlarda ayblab 15 yillab qamoqqa tiqqan bo'lar deydi. Voqea tafsilotlariga yaqin andijonlik tadbirkor Andijon IIB jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi 4 xodimini hibsga olganini viloyat huquq tizimidagi mulozim ham tasdiqladi. 15 sutkaga qamalib qiynoqqa solinganlarning yaqinlari prezident portaliga yozgan. Andijonda Golden Chicken degan firmani egalariga ham bular shunaqa bosim qilgan. U odamning Moskvada kattaroq tanishi bor ekan. Shu orqali prezidentning quloqiga chalingan bu jinoyatlar. Video selektorda prezident Andijonni bekorga alohida tanqid qilmadi. Hozir 10 oshiq tadbirkor viloyat prokuraturasiga bu operlar ustidan rasman ariza bergan, deydi mahalliy huquq tizimining matbuotiga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. 14 yanvar kuni Ozodlik Andijon IIBning qator boshqarma rasmiylari bilan bog'landi. Ularning birortasi boshliq o'rinbosarining lavozimidan bo'shatilib, kamida 4 nafar xodimining ushlanganligini, o'zlarida bunday ma'lumot yo'qligini aytish orqali na tasdiqladi va na inkor qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 14 yanvar kuni ozodlikka bergan rasmiy javobida Andijon viloyati IBS jinoyat qidiruv boshqarmasining xodimi Qosimov va boshqalarga nisbatan jinoyat kodeksining 206 hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, 234 qonunga xilof ravishda ushlab turish yoki hibsga olish moddalari bilan 2018-yilning 19-dekabrida bosh prokuratura tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilganligi va mazkur jinoyat ishi tergovi bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish yurituvida ekanini bildirdi. Ish tafsilotlaridan bilvosita xabardor mahalliy huquq tizimi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda jinoyat ishi Andijondagi GM O'zbekiston faoliyatini ham ichiga olishini bildirdi. Andijon viloyat IIBning kamida 4 yuqori darajali xodimining hibsga olingani tafsilotlaridan xabardor mahalliy tadbirkorlar, ushlanganlar qo'lida jabr ko'rganlardan 150 nafarga yaqini hozirda rasman shikoyat qilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi ilk xususiy banklardan biri Alp Jamol bankning egasi Muhiddin Asamuddinov o'tgan hafta oxirida O'zbekistonga qaytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Muhiddin Asamuddinovni Toshkentdagi hovlisida oilasi a'zolari, qo'ni-qo'shnilari va do'stlari qarshi olayotgani tasvirlangan video Ozodlikka 15-yanvar kuni yetib keldi. Muhiddin Asamuddinov yaqin tanishlardan birining aytishicha, tadbirkor 9 yildan buyon asosan qo'shni Qozog'istonning eng yirik shaharlari Olmaota va Ostonada yashab kelayotgandi. Toshkentda uni kutib olgan boshqa bir yaqiniga ko'ra, Qozog'istonda ekan sobiq bank egasi O'zbekistonga qaytish umidi bilan yashadi. Lekin Karimov o'lgandan keyin vaziyat o'zgardi va u kishi O'zbekistonga qaytish harakatini boshladi, dedi sobiq bank egasi yaqinlaridan biri. U o'z ta'birida Muhiddin Asamuddinovning O'zbekistonga kattalar izni bilan qaytganini urg'uladi. Ozodlik muxbirining 15-yanvar kuni davomida tadbirkorning o'zidan izoh olish urinishlari natija bermadi. Yaqinlaridan biriga ko'ra, tadbirkor hozirda Toshkentdagi salomatlik markazlaridan birida davolanmoqda. 2009 yil dekabrda Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan nutqida O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov O'zbekistonda juda boylar ham, juda kambag'allar ham bo'lmaydi degan tamoyilni ilgari surdi. Ushbu chaqiriqdan ko'p o'tmay O'zbekistonda qator yirik tadbirkorlar hibsga olindi, ko'plab korxonalar xatlana boshladi. 2010 yil mart oyida O'zbekiston Markaziy banki Alp Jamol bank litsenziyasini bekor qildi. Alp Jamol bankining asosiy filiallari va internetdagi rasmiy sayti ham 10 martdan boshlab o'z faoliyatini to'xtatdi. Alp Jamol rahbariyati bank qonunchiligini buzishda aybdor deb topildi. 1998 yil mart oyida O'zbekiston Milliy banki taqdim qilgan litsenziya asosida faoliyat boshlagan Alp Jamol bankning 2009 yilgi sof daromadi rasmiy axborotlarda qayd etilishicha 5 milliard 959 million so'm, ya'ni 3 million 861 ming dollardan ko'proq bo'lgan. Bankning asosiy hissadori Muhiddin Asamuddinov 2010 yil mart oyida bu bank likvidatsiya qilinishidan biroz muqaddam O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Yangi yildan boshlab qo'shni O'zbekistonning tabiiy gazidan yuzlab dushanbelik oilalar foydalana boshladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ko'p yillik tanaffusdan so'ng o'tgan yilning aprelidan boshlab o'zbek zangari olovini Tojikistonga yetkazib berish qayta tiklangandi. Biroq o'zbek gazidan faqat Tojikiston sanoat korxonalarigina foydalanib kelardi. Dushanbe shahridagi Mirzo Tursunzoda ko'chasidagi uyda istiqomat qiluvchi Zulfiya O'runova 10 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistondan keltirilgan gazda choy qaynatdi. Hozircha choy qaynatyapmiz xolos, bosim kuchsiz. Shunisiga ham shukr, dedi Zulfiya O'runova. Uning so'zlariga qaraganda har bir kubometr gaz uchun bir somoniy 70 dirham to'lanmoqda. Tabiiy gazdan bir oy foydalanganlik uchun ular 40 somoniy, ya'ni 4 dollardan ko'proq to'lashdi. Hozircha Dushanbe shahrining boshqa tumanlarida istiqomat qiluvchi aholiga tabiiy gaz yetib bormadi. Chunki uzoq muddat ishlatilmagani bois quvurlar yaroqsiz holga kelib qolgan. Dushanbe gaz korxonasi xodimlarining aytishicha, quvurlarni ta'mirlash uchun mablag' yetishmayapti. Biroq ayrim restoran va qahvaxonalar o'z hisoblaridan quvurlarni ta'mirlashdi. Shu sababli ular o'zbek tabiiy gazidan foydalanishmoqda. Avvallari biz suyultirilgan gazdan foydalanar edik. Gazni «Газпром» нефт ва «Фароз»дан сотib olardik. 1 litr gaz uchun 4 somoni 70 dirhamgacha to'lardik. Mana bir oy bo'libdiki, o'zbek gazidan foydalanyapmiz. Deyarli 2 barobar arzonga tushmoqda, deydi Qatra qahvaxonasining ma'muri Marat Zinchenko. Bugungi kunda Dushanbedagi ayrim tuman aholisi va restoranlardan tashqari o'zbek gazidan issiqlik elektr markazi ham foydalanmoqda. Import qilinayotgan o'zbek gazining hajmi haqida hozircha ma'lumot berilmadi, biroq Dushanbe gazning mas'ul xodimlari norasmiy suhbatda har bir 1000 kubometr tabiiy gaz uchun 145 dollar to'lanayotganini aytishdi. Tojikistonga o'zbek gazining yetkazib berilishi to'laligicha to'xtatilgan 2012 yilda 1000 kubometr gaz uchun korxonalar 350 dollar to'lashardi. O'zbekiston o'tgan yilning 9 oyida 2 milliard dollarlik tabiiy gaz eksport qildi. Bu ma'lumot Markaziy bank hisobotida keltirildi. O'zbek gazining xorijdagi eng katta xaridori Xitoy hisoblanadi. Yiliga O'zbekiston Xitoyga 10 milliard kub metr gaz yetkazib beradi. O'zbek gazining ikkinchi yirik xaridori Rossiyadir. So'nggi yillarda O'zbekistonning chetga sotiladigan gaz hajmini oshirishi aholiga gaz ta'minotining kamayib ketishiga olib keldi. Keyingi 10 yildan ziyod vaqt davomida O'zbekistonda gaz taqchilligi yechimi topilmayotgan muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Yuzlab chekka qishloqlar keyingi 4-5 yil ichida gazdan butunlay uzib qo'yildi. Mamlakat o'z gazini chet elga sotayotgani sababli oddiy xalq o'tin va tezak yoqishga majbur bo'layotganidan shikoyat qilib keladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada o'zbek muhojirlari politsiya xodimlari tomonidan kaltaklandi va tahqirlandi. Moskvaning Vishniki politsiya bo'limi xodimlari migrantlarni politsiya xodimiga qarshilik ko'rsatganlikda ayblab, 1000 rubldan jarimaga tortdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. O'tgan juma 11 dekabr kuni Moskvaning Sharqiy ma'muriy okrugida post patrul mashinasida ketayotgan politsiyachilar yo'l yoqasida avtomobil yonida turgan bir guruh o'zbek muhojirini ko'rib qoladi. Mashina oldiga to'xtagan davlat xizmatchilari migrantlardan hujjat talab qildi. Talab qilingan hujjat va pasportlarni ko'rsatganiga qaramasdan o'zbek muhojirlari politsiya bo'limiga olib borilishi aytildi. O'zbekistonlik Abdulla Ozodlik bilan suhbatda mashina ichida u bilan birga akasi Sardor, kelinoyisi Zahro va uning dugonasi bo'lganini aytadi.
Biz kvartiramizni yonida turmadik. Apamlar dokument so'radi. Uyda qolibdi-ku, ozod chiqaman, mana bu majlisda turaman, chiqadi desa, bombasdan qo'lidan tortib, mashinaga tushirib, mashinaga majburlab qildi. Telefonni sindirib qo'ydi. Menga aytib ketasiz, bagaj bo'lsin. Nimaga men bagaj bo'lsaman desam, dan deydi, raqa bilan shug'ullanardi. Birozda men apamni qo'lidan tortib, mashinaga majburlab olib chiqyapti. O'tirgan joyida qo'lini qayirib bo'lsaqlarlik, dokumentni olib chiqdi, olib chiqqandagina qo'yib olgan.
Dedi Abdulla. Politsiya xodimlarining noqonuniy harakatlarini ko'rgan Abdulla Mirzaliyev voqeani qo'l telefoniga videoga olishni boshlaydi. U gap qaytarilganidan g'azablangan politsiyachilar o'zbek muhojirlarini baribir bo'limga olib borib, tahqirlashni davom etdi deydi.
Aspechatga qilib, boshqa qilib, haqorat qildi, kelmay bor, sanlar yegansan sanlar. To'g'ri. Ayib topilmadi. Hujjatlarni hammasi joyida, sudga chiqarib, sudda mingdan ishtirok chiqarib berdi. Biz melisa bilan tortishganimiz, mingdan ishtirok chiqarib. Deportni yildiraman, 12 yilga tashlanishdi. Bemalol qildiribdi.
Dedi Abdulla Mirzaliyev. O'zbek muhojirlari Moskva shahri Vishniki tuman politsiya bo'limi xodimlari ustidan prokuraturaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilganini aytmoqda. Vishniki politsiya bo'limida ozodlik so'roviga o'zbek migrantlarning qo'lga olinishi va jarimaga tortilishi masalasida izoh berilmasligi va boshqarma matbuot xizmatiga murojaat qilishni tavsiya qilishdi. Zahra va Abdullaning Moskva politsiyasi bosimiga uchraganini tasdiqlagan yurist Valentina Chupik, politsiya avvaliga o'zbek migrantlarni politsiya qarshilik ko'rsatdi moddasi asosida jinoiy javobgarlikka tortmoqchi bo'lganini ma'lum qildi.
Uzukro все документы в порядке, в идеальном. Но она очень сильно всего боится.
Zahroda hujjatlari hammasi joyida, ammo u hamma narsadan qo'rqib qolgan. U yerda ularga nisbatan avvalgi politsiyaga qarshilik ko'rsatildi moddasi asosida ish ochildi. Politsiya bu ishga huquq faollari aralashib qolgani va ularning harakatlari videoga olinganini anglab yetib, Abdulla bilan Zahroga 500 rubldan jamoat joyida so'kindi bahonasi bilan ma'muriy javobgarlikka tortib ishni yopgan ko'rinadi, dedi huquq faoli. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13'dan 14 geçe, 17'dan 22 geçe dinleşiniz mümkün.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida toliblar turmasida saqlanadigan IShIDchilar qo'lga olindi. Ular orasida o'zbekistonlik jangarilar ham bor. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh shimoliy Bodg'is viloyati hokimiyati bir bayonot tarqatib, mazkur viloyatning Javand tumanida toliblar turmasida saqlanadigan 40 ga yaqin IShIDchilar qo'lga olingani borasida xabar berdi. Bayonotda qayd etilishicha, AQSh harbiylari mazkur tumanda toliblar qarorgohiga hujum uyushtirgani natijasida kamida 18 kishi tolib va IShIDchi jangarilari nobud bo'lgan. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihullo Mujohid AQSh harbiylarini Bodg'is viloyatining Javand tumanida toliblar asoratida bo'lgan bir qator IShIDchi jangarilari qo'lga olinganini tasdiqladi. Darzob tumani aholisidan bo'lgan Fazliddin Shokir mazkur tumanda IShID saflarida faoliyat olib borgan o'zbekistonliklarni bundan taxminan 6 oy oldin toliblar qo'liga asir tushganliklarini aytadi.
Suvoli Darzob yoki az bulsvoli hay Javjon aski chandi qabl markazi doish tabdil shuda bo'ldi. Dar qaray banom sardara da unga huzur doshan.
Suhbatdoshga ko'ra, jangari toliblar Shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumanida IShID jangarilarini qurshoviga olganida IShIDning mahalliy jangarilari davlatga taslim bo'lgan, ammo o'zbekistonlik IShIDchilar esa toliblar safiga o'tganlar. Jangari toliblar ularni va oila a'zolarini qo'lga olib, avval Faryob viloyati, so'ngra Bodrisga olib borgan. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi tarqatgan bayonotda Bodg'is viloyatining Javand tumaniga qarashli Cheshmayi Shirin mintaqasida o'tkazilgan harbiy amaliyotda 10 nafar jangari qatl etilgani va boshqa 16 jangari qo'lga olingani ta'kidlangan. Mazkur vazirlik so'zchisi G'afur Ahmad Javid afg'on va AQSh harbiylari IShID jangarilarini nobud etish uchun uzluksiz ravishda kurash olib bormoqda deydi. Bodg'is viloyatining Javand tumanida toliblar turmasidan qo'lga olingan IShID jangarilari taqdiri borasida ortiqcha ma'lumot qo'lda emas.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Xitoy olimlari oyda ekkan paxta urug'i o'sib chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Seshanba kuni Xitoy oyga yuborgan stansiya bortidagi paxta urug'i o'sib chiqqani va o'sishda davom etayotgani e'lon qilindi. Paxta joriy oy boshida oyga yuborilgan Chang'e 4 stansiyasi bortidagi idish ichida o'smoqda. Tarixda ilk marotaba fazoda o'sayotgan o'simlik suratlarini Chunsin universitetining murakkab texnologiyalarini o'rganish instituti e'lon qildi. Ushbu ilmiy tajriba uyushtiruvchilaridan biri bu oy sathida insonlar o'tkazgan ilk biologik o'stirish eksperimentidir dedi. Xitoyning Oy xudosi nomi berilgan Chang'e 4 stansiyasi 3 yanvar kuni Oyning orqa tomoniga qo'ndirilgan ilk stansiya bo'ldi. Mini Oy biosferasi tajribasini ishlab chiqqan Chunsin universiteti xodimlari stansiya bortida 18 sm uzunlikdagi chelaksimon idishda havo, suv va tuproq yuborishgan. Idish ichida paxta, kartoshka, xantal o'simligining bir turi, Drosophila pashshasi tuxumlari hamda xamirturush ham bor. Stansiya yuborgan suratlar nish urgan paxta yaxshi o'sayotganini, ammo boshqa o'simliklar unib chiqmaganini ko'rsatadi. Chang'e 4 Shvetsiya, Germaniya hamda Xitoy olimlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, oy sathi, kosmik radiatsiya hamda quyosh shamolining yer yo'ldoshi sathiga ta'sirini o'rganishni ko'zlaydi. Stansiya o'z bortida U2 deb nomlangan oyyurarni ham olib chiqqan. Oyyurar Karman kraterida tajribalar o'tkazadi. Xitoy fazo agentligining ma'lum qilishicha, oyga yana 4 missiya yuborish rejalashtirilgan. Xitoy bir kun kelib oyda tadqiqot markazini ochishni rejalashtirmoqda. Dushanba kuni agentlik bunday inshootni qurish uchun 3D printer texnologiyasidan foydalanishi mumkinligini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Chernogoriya poytaxti Podgoritsa shahar sudi jurnalistik surishtiruvlari bilan tanilgan jurnalist Yovo Martinovichni 1,5 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. sud Martinovichning giyohvand moddalarini tashish hamda jinoyat odalariga a'zo bo'lishda aybdor deya topdi. Mamlakatdagi jinoyatchilik haqida ham xorijiy, ham mahalliy nashrlarda yoritib kelgan Martinovich o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib, jurnalistik faoliyati uchun rasmiylar undan o'ch olayotganiga ishonishini aytdi. Qarorgohi Paris shahrida bo'lgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Martinovichga chiqarilgan sud hukmini Yevropa ittifoqiga qo'shilish istagini izhor qilib kelayotgan mamlakatda matbuot erkinligi sohasida ortda tashlangan xavotirli qadam deya qoraladi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi esa sud hukmini Chernogoriya matbuot erkinligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ayanchli adolatsizlik deya tanqid qildi. Martinovich 2015-yilning oktyabrida qo'lga olingan paytida Farang telekanali uchun Balqon davlatlaridagi noqonuniy qurol aslaha savdosi haqida material tayyorlatgan bo'lgan. Buning ortidan uni 15 oy qamoqda ushlab turib, keyin shartli ravishda qo'yib yuborishgan edi. Jurnalist o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib, muxbirlik faoliyati davomida jinoyat odalar bilan faqat professional jurnalist sifatida aloqaga chiqqanini aytib keladi. Sud hukmi o'qib eshitirilishi ortidan Martinovich jurnalist bo'lganim uchun aybdor deya topildim dedi. Chegara bilmas muxbirlar sudning o'ta adolatsiz qarorini qoralar ekan, Martinovich faqat va faqat jurnalistik surishtiruvlari uchun jinoyat odalar bilan aloqaga chiqqanini ko'rsatuvchi yetarlicha dalil borligini ta'kidlaydi. Tashkilot bildiruvida sudning oshiqcha qattiqqo'l hukmi mamlakatda matbuot erkinligiga bo'lgan hurmat pastlab borayotganining yaqqol tasdig'i ekanligini aytadi. Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotlarni hamda g'arb davlatlari hukumatlarini ushbu holat bo'yicha chora ko'rishga chorladi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Markaziy Osiyo bo'yicha koordinatori Gulnoza Said Chernogoriya rasmiylarini Martinovich shikoyatini shubha ostiga olmay, ushbu nohaqliklarni to'g'irlashga chorladi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Arlem Dezir ham sud qarori xavotirli ekanligini aytdi. 2025-yilgacha Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishga umid bog'lagan Chernogoriyani ittifoq uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishga hamda matbuot erkinligini ta'minlashga chorlab, mamlakatga bosim o'tkazib keladi. May oyida Yevropa ittifoqi mamlakat jurnalistlari himoyasi hamda matbuot erkinligini ta'minlash uchun yetarlicha chora ko'rmasa, ittifoqqa a'zo bo'lishi mushkul bo'lishi haqida ogohlantirildi. Bunday ogohlantirishga surishtiruv jurnalisti Olivera Lakich Podgoritsada noma'lum shaxs tomonidan otib yaralangani sabab bo'ldi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etmoqdamiz. Ozodlikka Asaka tumanidan maktub yo'llagan mushtari Asaka don mahsulotlarida o'nlab odam sababsiz ishdan bo'shatilganini iddao qilmoqda. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Andijon viloyati Asaka tumanidan murojaat yo'llamoqdaman. Asaka don mahsulotlari korxonasiga yangi direktor tayinlandi-yu, turli bahonalar bilan ishchilarni bo'shata boshladi. Keyingi kunlarda, masalan, shohobcha direktorlaridan tortib qorovuli oshpazlargacha o'nlab odam ishdan olindi. Ular orasida don yem ombori omborchisi, ta'minot bo'limi boshlig'i, issiq non direktori, ish yurituvchisi va ishchilari, Bo'z tuman don qabul qilish shohobchasi omborchisi, Marhamat tuman don qabul qilish shohobchasi omborchisi, Asaka don mahsulotlari korxonasi oshxona mudiri va oshpazlari, don un ombori omborchisi va yordamchisi, 3 nafar qorovul, Asaka don qorovul xizmati boshlig'i va Asaka don qabul qilish shohobchasi direktori bor. Qizig'i ishdan bo'shaganlarga aniq sabab aytilmayapti. Bu esa yangi direktor bo'shagan o'rinlarga o'z qarindoshlarini qo'ymoqda degan mishmishlar tarqashiga sabab bo'lmoqda. Korxona rahbariyati ishdan bo'shatishlar haqida rasmiy izoh bersin. Ishga tayinlash va bo'shatishda xolis bo'lishsin, deb yoziladi sizdan Telegram darakchisining shikoyat xatida. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.